Pada tanggal 22 Maret tahun 2018, panggilan aneh ke 911 diterima. County 911, di mana alamat daruratnya? Ini Don Sipel yang menelepon dan saya punya seorang wanita muda yang baru saja datang ke rumah saya dan seseorang menyerangnya dan dia butuh dokter. Pakaiannya robek semua. Dan di mana alamat Anda berada?
E7614 Avenue.
Oke. Dan apakah dia terluka? Ya, dia terluka. Mulutnya agak berdarah di sekitarnya dan jari-jari kakinya robek semua. Oke, dan dia sendirian. Dia sendirian. Dia berjalan ke rumah saya di sini baru-baru ini. Oke, dan bisakah Anda menanyakan namanya? Tunggu sebentar. Oke, siapa nama Anda, Bu? Apa? Anda tidak tahu? Kondisinya agak buruk. Dia hanya bilang dia tidak tahu. Oke, biar saya tunda dulu. Jangan tutup teleponnya. Saya akan mulai membantu. Oke, tentu. Suara-suara yang Anda dengar dalam panggilan telepon ini adalah suara seorang petani tua bernama Dawn Sipel dan seorang wanita berusia 20 tahun bernama Ezra McCandless. Seperti yang disinggung selama panggilan, Dawn baru saja menemukan Ezra yang putus asa berlumuran lumpur, darah, dan memar berjalan ke tanah pertaniannya, yang terletak hampir tepat di antara Monomoni dan Eau Claire, Wisconsin. Setelah menerima panggilan, petugas segera dikirim ke alamat Dawn. Ketika mereka tiba, mereka bertemu dengan wanita muda yang sama yang putus asa, tetapi dia tampaknya sedikit membaik. Ketika petugas bertanya kepadanya apa yang sebenarnya terjadi, Ezra memberitahu mereka bahwa yang dapat dia ingat saat ini adalah mantan pacarnya yang bernama Alex telah menyerangnya. Beberapa saat kemudian, dia berada di pertanian Dawn. Dari mana semua yang membuatmu terluka sekarang?
Di mana-mana.
Ezra kemudian dibawa ke rumah sakit setempat. Dalam perjalanannya, dia berulang kali meminta petugas untuk menghubungi seorang pria bernama Jason Mangle untuknya. Dia menyatakan bahwa ini adalah mantan pacar lain yang dia inginkan di sisinya selama cobaan ini. Sementara beberapa petugas menunggu di samping Ezra, petugas lainnya dikirim untuk mencari tanda-tanda Alex di area sekitar pertanian Dawn. Mereka juga mencoba menelepon Alex, memeriksa tempat tinggalnya, dan menghubungi orang tuanya. Alex tidak terlihat di manapun. Karena itu, petugas memutuskan untuk menanyai Ezra lebih lanjut saat dia berada di rumah sakit. Awalnya, dia terlalu emosional untuk menjawab pertanyaan apapun, tetapi dia akhirnya bisa tenang kembali.
Entahlah.
Aku berusaha keras dalam pikiranku untuk memikirkan hal-hal yang akan terjadi, tetapi semuanya seperti terus terhalang dan...
Terhalang. Ezra terus menceritakan kisah ini sepanjang malam dan keesokan paginya. Pada dasarnya, dia terus menyatakan bahwa dia hanya memiliki kilasan ingatan yang melintas di benaknya. Kilasan-kilasan itu adalah tentang Alex yang menyerangnya. Dia berpegang pada klaim ini sampai pagi harinya. Ketika petugas kembali ke lokasi di sekitar properti Dawn Sipel, mereka melewati properti lain yang berpagar yang tampaknya memiliki jejak kaki yang mengarah cukup jauh di jalan tanah. Para petugas memutuskan untuk keluar dari kendaraan mereka dan berjalan menyusuri jalan tanah ini. Mereka kemudian menemukan tubuh Alex tergantung sebagian dari mobil Ezra, berlumuran darah dan bekas tusukan. Beberapa saat setelah mengamati tubuh itu, para petugas tahu bahwa cerita ini akan menjadi kacau. Saat Ezra terbaring di rumah sakit, para petugas melakukan penelitian tentang riwayat Alex dan Ezra. Jadi, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu kembali sekitar 10 bulan sebelumnya. Ezra McCandless bertemu dengan seorang pria bernama Jason Mangle pada awal tahun 2017. Dia 13 tahun lebih tua dan bertugas sebagai petugas medis di cadangan militer. Meskipun ada perbedaan usia, keduanya cocok karena mereka berdua dianggap sebagai jiwa yang bebas dan mereka berdua juga sangat spontan. Mereka pindah bersama setelah berkencan selama lebih dari sebulan. Mereka kemudian menjadi hampir tak terpisahkan, melakukan segala hal bersama kecuali saat mereka memiliki tanggung jawab pribadi atau pekerjaan. Mereka memiliki satu lokasi khusus yang sering mereka kunjungi secara teratur. Lokasi ini adalah kedai kopi kecil favorit keduanya, Rasis Coffee Shop yang terletak di pusat kota Eau Claire. Selama 8 bulan setelah Ezra pindah ke apartemen Jason, keduanya menjadi pelanggan tetap kedai kopi ini. Selama waktu ini, mereka bertemu dengan seorang pemuda di sebuah bar bernama Alex Woodward. Secara kebetulan, Alex bekerja di kedai kopi itu dan tinggal hanya beberapa blok dari sana. Ia dikenal sangat cerewet, kutu buku, dan sangat menyukai filsafat. Ia juga sering pergi ke gereja dan senang membantu orang lain, baik itu hewan maupun manusia. Ketika Jason, Ezra, dan Alex bertemu, ketiganya langsung cocok. Alex dan Jason menjadi teman dekat. Sementara itu, Ezra dan Alex menjadi sedikit lebih dari itu karena Ezra menjaga hubungannya dengan Jason. Ia juga menjaga hubungan rahasia dengan Alex. Keduanya akan menghabiskan waktu bersama setiap kali Jason harus pergi untuk tugas militernya. Dan hubungan mereka berubah dari yang biasa-biasa saja menjadi BDSM eksperimental dengan sangat cepat. Namun, keterikatan ini hanya berlangsung sebentar sebelum Jason mengetahuinya dan menghadapi Alex dan Ezra. Jason dan Alex tetap berteman sementara Ezra memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan kedua pria itu. Meskipun begitu, dia tidak terburu-buru untuk pindah dari apartemen Jason. Ini membawa kita ke tanggal 1 Maret tahun 2018, hanya 3 minggu sebelum penemuan jasad Alex. Pada hari ini, Jason baru saja tiba di rumah setelah menjalani latihan militer selama 2 minggu ketika dia bertemu dengan Ezra yang panik dan emosional. Ezra menangis tersedu-sedu dan hampir tidak bisa berbicara. Ezra menyatakan bahwa ketika Jason pergi, dia pergi minum-minum dengan salah satu teman Jason. Pada malam itu, teman ini menyerang Ezra, memanfaatkannya segera setelah mereka berdua mulai merasa mabuk. Dia menyatakan bahwa pada suatu saat, dia menyadari bahwa dia minum terlalu banyak dan mulai tidak sadarkan diri. Dia kemudian merasa dirinya digendong ke tempat tidur sebelum pingsan sepenuhnya. Dia mengatakan bahwa dia merasa sangat emosional mengenai seluruh masalah ini, tetapi terlalu takut dengan bagaimana Jason akan bereaksi. Jadi sebelum memberitahu Jason, dia memutuskan untuk menghubungi Alex untuk membicarakannya terlebih dahulu. Jadi di suatu malam yang lain, dia pergi ke rumah Alex untuk melampiaskan kekesalannya atas pertemuan yang mengerikan itu, dan saat itu, Alex tampaknya mencoba mendekatinya. Kali ini dia merasa dimanfaatkan terutama karena kondisi emosionalnya. Dia kemudian pergi dengan marah dan pulang. Setelah mendengar semua ini, Jason menjadi marah. Meskipun dia dan Ezra sudah putus, Ezra masih tinggal bersamanya dan dia merasa mereka masih dekat. Jadi, ketika dia mendengar bahwa teman-temannya telah melakukan ini, dia segera mengantar dirinya dan Ezra ke polisi untuk membuat laporan. Ezra telah mengikuti wawancara mengenai pertemuan ini. Dia mulai benar-benar mabuk. Dia terus menyuruhku diam, seperti dia terus mendesakku. Itu benar-benar menakutkan. Oke, sebuah penyelidikan dimulai atas klaim yang dibuat oleh Ezra. Selama penyelidikan ini, petugas memeriksa riwayat telepon dan pesan teks Ezra dan berbicara dengan Jason dan Alex. Saat memeriksa pesan-pesan Ezra, petugas menemukan pesan teks antara Ezra dan teman lainnya yang tampaknya Ezra mungkin telah bersikap agak sugestif kepadanya. Mereka juga menemukan pesan-pesan masa lalu yang menyinggung tentang hubungan seksual sebelumnya antara keduanya. Hal ini menimbulkan beberapa keraguan seputar tuduhan Ezra. Ketika petugas berbicara dengan Jason, mereka mengkonfrontasinya dengan informasi yang telah mereka temukan, dan Jason mengakui bahwa dia mengetahui bahwa keduanya pernah tidur bersama di masa lalu. Namun berdasarkan cerita Ezra, dia merasa kali ini berbeda. Ketika petugas berbicara dengan Alex, Alex melanjutkan dengan mengklaim bahwa Ezra telah mengakui kepadanya bahwa pertemuan dengan pria lain itu sepenuhnya atas dasar suka sama suka. Akan tetapi, dia menyesalinya begitu dia pergi dan memutuskan untuk memutarbalikkan narasi. Setelah berbicara dengan Alex, petugas menyampaikan kepada Ezra apa yang telah mereka pelajari dan memutuskan bahwa mereka tidak memiliki alasan untuk melakukan penangkapan atau mengajukan tuntutan apapun, dan penyelidikan pun dihentikan. Jelas, Ezra menjadi sangat kesal dengan Alex setelah wawancaranya dengan polisi, karena sekarang dia merasa bahwa Jason hanya akan mengira dia pembohong dan manipulator yang mencoba menipunya agar kembali bersamanya, yang ternyata merupakan asumsi yang cukup tepat, karena dalam seminggu setelah kasusnya dibatalkan, Jason bersikeras agar Ezra pindah karena dia lelah dengan permainan pikiran dan stres yang terus-menerus. Jadi, Ezra melakukan hal itu. Dia pindah dari Eau Claire dan kembali ke rumah orang tuanya, yang juga membawa kita kembali ke tanggal 22 Maret tahun 2018, hari yang sama ketika Ezra muncul di depan pintu Dawn Sipel. Pada siang hari, Jason sedang bersantai di Rasis, minum secangkir Yo dan menjelajahi internet ketika tiba-tiba, Ezra muncul di kedai kopi. Jason terkejut karena dia tidak menyangka akan melihatnya begitu cepat setelah kepindahannya. Namun Ezra tampaknya punya rencana lain. Jason juga memperhatikan bahwa Ezra memiliki tatapan menakutkan di matanya. Jadi, dia mendekatinya dan berkata, "Hey, apa yang kamu lakukan di sini?" Ezra menjawab, "Oh, aku di sini hanya untuk menemui Alex. Kita akan jalan-jalan dan mengobrol tentang banyak hal, dan aku hanya ingin menunjukkan padanya beberapa karya seni yang telah kubuat, dan bahwa aku telah kembali menjadi diriku yang dulu." Petik 2. Dia kemudian pergi, masuk ke mobilnya, dan pergi ke rumah Alex. Pada titik ini, Jason semakin khawatir, karena dia menyadari betapa kesalnya Ezra terhadap Alex kurang dari 2 minggu sebelumnya. Dia juga merasa bahwa sikapnya sangat intens. Jadi, saat Ezra menuju Alex, Jason memutuskan untuk naik sepedanya dan pergi ke rumah Alex sendiri untuk memantau situasi dari kejauhan. Dalam kejadian yang tidak menguntungkan, seorang petugas kebersihan menyaksikan Jason mengendarai sepedanya di sekitar gedung Alex dan merasa bahwa dia tampak mencurigakan, jadi dia menelepon 911. Petugas dengan cepat tiba di tempat kejadian, yang memberi kita gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi selama momen-momen itu. Mereka mengatakan mereka melihatmu memarkir sepedamu di sini dan kemudian berjalan ke sana, melihat-lihat mobil itu. Apakah kamu kenal orang yang tinggal di sana? Itu mobil pacarku atau mantan pacarku. Aku mengalami situasi seperti itu dan ketika dia berbicara kepadaku pagi ini, aku khawatir karena pria yang tinggal di sana terlibat dalam kasus penyerangan yang melibatkannya atau...
Dia adalah...
Korban penyerangan yang terjadi dan ketika dia menemuinya untuk meminta bantuan, aku pergi karena perintah militer. Oke, dia menemuinya untuk berbicara dengannya tentang beberapa hal dan kemudian dia juga memanfaatkannya dan dia ingin berbicara dengannya. Kurasa hari ini tentang beberapa hal dan aku paranoid karena dia.
Seperti memiliki api di matanya. Oke, jadi, siapa pacarnya? Aku seorang candalus. Oke, aku hanya khawatir karena apakah pintunya terbuka di sana ketika kamu sampai di sana dengan mobil? Aku mengetuk seperti 3 kali. Aku tidak mendengar apapun. Aku tidak mendengar.
Perkelahian atau apapun. Jadi, ketuk, ketuk, teriak, buka pintu, dan aku mendengarnya berkata, biarkan dia membantumu. Biarkan dia membantumu. Petik 2. Jadi, aku bilang, hey, apa semuanya baik-baik saja? Apakah semua orang baik-baik saja sekarang? Petik 2. Maksudku, aku seorang medis di militer, jadi aku paranoid. Aku paranoid kalau seseorang akan melakukan sesuatu yang tidak rasional. Oke. Dan mereka ada di rumah di sudut sini atau? Ya, mereka ada di sana. Kurasa mereka baik-baik saja. Maksudku, aku tidak tahu. Aku hanya melihat pintu mobil terbuka juga. Apakah itu? Ya, aku ingin mematikan mobilnya. Mobilnya menyala. Jadi, itulah mengapa aku khawatir karena mobilnya menyala dan aku seperti, oke. Apa yang terjadi? Seperti apa yang terjadi? Apakah semuanya baik-baik saja?
Oke, apakah kamu membawa tanda pengenal?
Ya. Kurasa dia tidak berbahaya, tapi aku tidak tahu.
Apakah kamu tahu siapa namanya?
Alex. Alex Woodsworth. Oke, Woods. Kurasa Woodsworth atau Woodsworth.
Oke, kalian bisa lewat sini dengan sepeda kalian. Hai. Apakah semuanya baik-baik saja di sini?
Ya. Oke. Seseorang menelepon kami dengan agak khawatir karena mereka melihat Jason datang ke sini dan dia masuk ke dalam mobil dan mereka tidak yakin apa yang sedang terjadi.
Tidak, semuanya baik-baik saja.
Semuanya baik-baik saja.
Oke. Apakah kalian punya ide? Ya.
Saya harus menulis laporan di sini. Mereka datang dan berbicara dengan kalian. Mereka hanya sedikit khawatir karena mereka melihat mobil melaju ke sini dan mereka tidak yakin apa yang sedang terjadi dan semua itu.
Maaf untuk semua ini seperti...
Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya lebih baik datang ke sini dan memeriksa dan tidak ada apa-apa daripada terjadi sesuatu yang buruk. Para petugas merasa bahwa situasi tersebut tidak memerlukan keterlibatan polisi lebih lanjut. Jadi, setelah memeriksa identitas semua orang, para petugas melanjutkan perjalanan mereka. Bagian paling menakutkan dari rekaman ini adalah Jason terlihat memasuki bingkai dan melakukan percakapan terakhirnya dengan Alex sebelum mobil polisi kedua melaju pergi. Ini adalah momen terakhir Alex Woodward terlihat hidup. Kurang dari 24 jam kemudian, saat Ezra Mandalas terbaring di ranjang rumah sakit, petugas baru saja menemukan jasad Alex. Jadi, mereka kini punya lebih banyak pertanyaan untuk Ezra. Untungnya, sebagian ingatan Ezra mulai kembali, dan Ezra menyatakan bahwa saat Alex sedang mengemudi, Alex menodongkan pisau ke arahnya dan mencengkeram lengan kirinya. Ia kemudian menggunakan pisau itu untuk menggoreskan kata, bocah, ke lenganku.
Ia mulai mengukir sesuatu di lenganku. Ia sering memanggilku, bocah, dan hal-hal seperti itu. Dan aku hanya berpikir, aku tidak lagi mengidentifikasi diriku seperti itu.
Ezra memberitahu petugas bahwa ia dulu mengidentifikasi dirinya sebagai anak laki-laki. Dan ketika Alex mendengar bahwa ia dulu mengidentifikasi dirinya sebagai anak laki-laki, ia benar-benar memahami gagasan itu. Terkadang ia bahkan sedikit memaksa, memintanya untuk terus melakukannya. Petugas kemudian memeriksa luka di lengan Ezra dan segera menyadari bahwa ceritanya tidak masuk akal. Ia mengaku bahwa Alex duduk di kursi pengemudi sementara ia di kursi penumpang depan. Ia kemudian menggunakan lengan kanannya untuk meraih lengan kiri wanita itu dan mulai mengiris. Jika memang begitu, masuk akal jika lengan Ezra terulur sementara Alex membuat sayatan-sayatan ini. Itu akan mengakibatkan kata, anak laki-laki, menjadi terbalik. Petugas kemudian menemui Ezra dan bertanya apakah ia membuat luka itu pada dirinya sendiri. Ia tidak melakukan itu padamu, kan? Kau mengiris anak laki-laki di lenganmu sendiri. Benarkah? Seolah-olah, konfrontasi ini menyegarkan ingatannya, Ezra sekarang penuh dengan detail mengenai apa yang terjadi. Ia mulai menceritakan kisahnya, mengklaim bahwa setelah keduanya menepi di lapangan, mereka berakhir di bagian belakang mobil. Saat berada di belakang, Alex melakukan tindakan terhadapnya. Ketika Ezra tidak membalas, Alex mengeluarkan pisau. Ia mulai mengiris celanaku dan sebagainya, dan aku tidak tahu harus berbuat apa, dan itu benar-benar menakutkan. Ia terus mencoba menyerangku dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Itu adalah hal paling menakutkan yang pernah kualami dalam hidupku. Ezra kemudian menyatakan bahwa dia mencengkeram pisau itu dengan kuat, berhasil mengambil pisau itu dari tangan Alex, dan kemudian melakukan apapun yang harus dia lakukan untuk membela diri dan keluar dari sana.
Dia terus mencoba mencengkeramku di belakang mobil. Jadi aku mulai membela diri secepat yang aku bisa. Kau bilang kau punya pisau itu. Di mana kau memotongnya? Dia pergi kemana saja dan kemanapun aku bisa. Oke.
Dia terus mencengkeramku dan mencengkeramku dan mencengkeramnya. Ezra akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk menyelesaikan pernyataannya. Saat itu dia merinci seluruh rangkaian kejadian sebagaimana yang diingatnya. Ceritanya mulai sedikit membingungkan. Di mana tempat pertama yang menurutmu kau tusuk dia? Kurasa tempat pertama yang kutusuk dia adalah di kepala. Oke. Oke. Lalu jelaskan padaku urutan menurutmu kau menusuknya. Kurasa aku menusuknya di kepala dan kemudian dia terus mencengkeramku dan mencengkeramku. Oke.
Jadi, kurasa aku menusuknya di bagian kaki ini di bagian umum. Lalu perut, samping, dan semacamnya. Lalu aku ingat menusuk di bagian dalam dada dan leher. Lalu,
apakah itu di luar mobil?
Itu di dalam mobil. Lalu aku terjatuh karena sepatuku terlepas karena aku menendang dan sebagainya. Lalu dia keluar dari mobil. Lalu dia mencengkeramku lagi dan aku menusuknya di bagian samping tulang rusuk dan sebagainya. Lalu setelah itu aku tidak bisa bernapas dan aku hanya mulai bernapas dan bernapas dan bernapas. Lalu semuanya terasa gelap, menakutkan. Lalu aku terbangun dan mengompol dan sebagainya. Dan aku tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya berbaring di sana. Jadi aku mulai berlari. Oke. Kenapa kamu tidak memberitahuku ini kemarin saat kita berbicara dengan Ezra? Karena aku tidak melakukannya. Itu terlalu menakutkan.
Aku tahu itu menakutkan, tetapi kita butuh kebenaran, bukan? Lihat, lebih baik datang dan beritahu kami kebenarannya agar kami tahu apa yang terjadi.
Karena ini sangat menakutkan dan aku tidak bisa melupakannya.
Tidak. Dan kami minta maaf karena kamu mengalami ini. Dan ini terus terulang dan terulang dan terulang. Aku harap kamu pergi saja. Nah, apakah kamu sudah membicarakan ini dengan dokter? Apa yang terjadi?
Tidak.
Oke, nah, mungkin itu tempat yang bagus untuk berbicara. Oke. Ketika kamu menikamnya, apakah kamu mencoba membunuhnya?
Aku ingin dia pergi. Oke.
Mau pergi? Analis TKP dengan cepat menentukan bagaimana mereka yakin pertengkaran itu terjadi berdasarkan bukti yang ditemukan di TKP. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah bahwa sebagian besar darah ditemukan di tanah di luar kendaraan, yang bertentangan dengan semua yang dikatakan Ezra terjadi di dalam kendaraan. Mereka juga menemukan bahwa Alex tidak memiliki luka pertahanan, membuatnya tampak seolah-olah dia sama sekali tidak siap ketika dia ditikam. Jumlah luka yang ditemukan pada Alex juga cukup banyak karena tidak hanya ditusuk lebih dari 15 kali. Ia juga ditemukan dengan alat kelamin yang rusak parah. Masalah besar lainnya adalah, Ezra mengaku bahwa ia memegang pisau pada bagian bilahnya saat Alex menyerang dan berhasil melepaskannya dari tangannya. Akan tetapi, luka di tangan Ezra hanya luka ringan, yang membuat petugas merasa bahwa bagian cerita Ezra ini juga sangat tidak mungkin. Pada dasarnya, berdasarkan TKP yang dikombinasikan dengan luka-luka Alex dan Ezra, keadaan tidak terlihat baik bagi Ezra, karena para penyelidik dengan cepat yakin bahwa ini kemungkinan besar adalah pembunuhan berencana dengan upaya yang buruk untuk menutupinya. Setelah wawancara ini, Ezra McCandless didakwa dengan pembunuhan berencana tingkat pertama terhadap Alex Woodward. Pengadilan Ezra dimulai 18 bulan kemudian pada bulan Oktober tahun 2019, dan Ezra jelas mengira bahwa ia adalah bintang pertunjukan. Alih-alih menjadi orang yang trauma dan hancur seperti yang kita saksikan di sebagian besar interaksinya dengan polisi, Ezra sekarang tampak puas, tidak berperasaan, dan dengan cara yang aneh, bahkan tampak sedikit bangga. Mantan pacar Ezra, Jason, bersaksi selama persidangan Ezra, dan saat ia mendekati bangku, Ezra hampir tampak sedikit bingung dengan kemewahannya. Semua profesionalisme hilang begitu saja, sementara ia tampak mengagumi kehadirannya, tersenyum lebar dan melakukan kontak mata yang canggung dan intim saat ia menjawab pertanyaannya. Apakah orang yang Anda kenal sebagai Ezra McCandless ada di ruang sidang hari ini?
Iya. Yeah.
Bisakah Anda mengidentifikasi di mana ia berada hanya dengan mendeskripsikan satu potong pakaian? Blazer merah muda. Selama kesaksian Jason, Ezra terus memainkan permainan pikirannya. Pada satu titik, Ia melepas blazer merah mudanya hanya untuk memperlihatkan kardigan yang dibelikan Jason untuknya selama hubungan mereka. Jason tercengang, tetapi mengakhiri pertanyaannya dengan keputusan yang mengejutkan dan dipertanyakan oleh pembela. Ezra kemudian dipanggil ke mimbar untuk bersaksi. Selama kesaksiannya, dia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan, rasa bersalah, atau bahkan kesedihan atas kehilangan seseorang yang pernah dia sebut sebagai pacarnya. Sebaliknya, dia terus tersenyum dan menjawab setiap pertanyaan dengan dagu terangkat tinggi, hampir tampak seolah-olah dia menikmatinya.
Selamat pagi, bisakah Anda menyebutkan nama Anda dan mengejanya untuk dicatat? Nama saya Ezra Mandalus. E-M-E-Z-R-A-M-C-A-N-D-L-E-S-O-K. Ezra, saya akan meminta Anda untuk berbicara dengan sangat jelas ke mikrofon karena Anda berbicara dengan lembut.
Ya.
Jadi, semua orang dapat mendengar Anda. Baiklah.
Baiklah.
Kurasa pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah mengapa Ezra Mandalus? Mengapa nama itu?
Mengapa Ezra Mandalus? Ya, saya telah melalui banyak perubahan dalam hidup saya mengenai identitas dan apa yang benar-benar cocok untuk saya. Dan saya mencoba beberapa nama. Tetapi pada akhirnya saya menemukan bahwa Ezra sangat cocok untuk siapa saya. Siapa nama lahir Anda?
Nama lahir saya Monica J.
Dan apakah nama Anda akhirnya menjadi nama belakang Carlin?
Ya.
Oke, jadi, mengapa Anda memutuskan untuk mengubah nama belakang Anda? Saya mengubah nama belakang saya. Bukan untuk mengubah nama belakang saya. Karena alasan keluarga. Tetapi untuk saya mengubahnya karena nama Mandalus. Nama itu diambil dari nama seseorang bernama Christopher Mandalus. Dari Asterix Into the Wild Asterix. Ia dikenal karena kecintaannya pada alam. Filosofi hidupnya. Semuanya sangat selaras dan selaras dengan siapa saya. Jadi saya menghormatinya dengan mengambil nama belakangnya. Dan, bagaimana dengan Asterix Into the Wild Asterix? Mungkin tidak semua orang tahu apa itu. Ceritakan saja kepada kami dalam satu kalimat.
Itu novel. Itu buku yang ditulisnya. Saya akan bertanya tentang pertemuan Anda dengan Alex.
Baiklah.
Ya. Yeah. Mengapa Anda tidak memberitahu kami bagaimana Anda bertemu Alex Woodward? Saya bertemu Alex Woodward suatu malam ketika saya melihatnya. Ia sedang berkendara sendirian di dalam bar bernama The Join. Dia tampak sangat fokus dan menurutku menarik bahwa dia sendirian di antara semua orang yang begitu fokus pada tulisannya. Alex dan aku memulai dengan perlahan. Kami berpegangan tangan, berpelukan, dan berciuman beberapa kali. Lalu akhirnya kami menjadi pasangan. Aku mendorongnya untuk mengeksplorasi dirinya dan hal-hal yang mungkin dia inginkan. Lalu kami mulai berlatih dan melakukan hal-hal baru yang dia inginkan. Aku mengambil peran sebagai orang yang patuh. Itu berubah menjadi apa yang terkadang bisa dianggap sebagai hubungan BDSM. Apakah pernah ada saat dalam hubungan kalian di bulan Januari atau Februari di mana Alex menggunakan pisau saat berhubungan denganmu? Ya. Dia telah memotong celanaku.
Pengacara Ezra terus menanyai, membiarkan Ezra melukiskan gambaran yang sangat gamblang tentang bagaimana tepatnya dia merasakan minat Alex berkembang. Meskipun pertanyaan itu akhirnya berubah menjadi nada yang lebih gelap, sikap Ezra yang tersenyum dan bangga tetap utuh. Kisah Ezra juga sedikit berubah selama kesaksiannya. Sekarang, alih-alih memegang pisau dengan bilahnya, dia benar-benar dapat melepaskannya dari tangan Alex dengan teknik yang berbeda.
Saya kemudian memutuskan untuk menendang selangkangannya dengan lutut, dan dia menjatuhkan pisaunya saat itu juga. Seketika, saya mengambil pisau itu. Saya mulai menusuknya di mana saja dan di mana saja yang saya bisa.
Apa yang ingin kamu lakukan?
Saya hanya ingin pergi. Saya harus keluar dari mobil. Saya harus pergi secepat yang saya bisa. Jadi, mengapa kamu terus menusuknya saat kamu masih di dalam mobil? Karena dia tidak mau melepaskannya. Dia tidak mau membiarkan saya keluar. Saya ketakutan.
Beberapa ahli medis, termasuk seorang yang ahli dalam trauma, serta beberapa analis TKP, semuanya bersaksi mengenai cerita yang disampaikan oleh bukti-bukti. Singkatnya, jaksa ingin menunjukkan kepada juri bahwa mereka yakin bahwa Ezra yang patah hati dan ingin membalas dendam telah mendorong Alex ke tengah-tengah lahan pertanian itu malam itu. Dia kemudian membunuhnya dengan darah dingin dan memutilasi tubuhnya. Dia kemudian menghabiskan waktu sekitar 2,5 jam untuk mengatur adegan agar terlihat seolah-olah dialah yang diserang, memotong pakaiannya sendiri, menutupi dirinya dengan lumpur, dan bahkan berpura-pura mengalami beberapa luka ringan. Dia kemudian mengambil pisau dan melemparkannya, mengambil ponsel Alex, dan menghancurkannya. Semua itu dilakukannya saat dia menuju rumah Dawn Siple. Saat itulah kemampuan aktingnya mulai terasa. Dan, Anda tahu kelanjutannya, pihak pembela punya cerita lain. Pihak pembela mendukung klaim Ezra tentang pembelaan diri, merendahkan diri hingga ke titik terendah dan menghancurkan reputasi Alex sebisa mungkin. Mereka pada dasarnya menyatakan bahwa Alex yang agresif dan telah menyukai gaya hidup BDSM siap mengambil apapun yang diinginkannya dari Ezra, terlepas dari apakah dia menginginkannya atau tidak. Dia membawa keduanya ke lokasi acak di properti pertanian, memaksa Ezra ke kursi belakang, dan kemudian mulai menggunakan pisau terhadapnya, memotong celana dan sweaternya. Amigdala Ezra bekerja keras. Response fight or flight-nya memilih untuk melawan dan dia kemudian melindungi dirinya sendiri dengan segala cara, menyalahkan adrenalin atas besarnya kerusakan yang dia sebabkan pada Alex. Dia kemudian mengalami respons trauma ekstrim terhadap apa yang dialaminya dan pingsan selama 2,5 jam setelah kejadian itu. Hal berikutnya yang diingatnya adalah muncul di depan pintu Dawn Siple. Sekitar 2 tahun setelah kematian Alex Woodward, persidangan Ezra berakhir dan juri dikirim untuk berunding. Dan setelah hanya 3 jam berunding, mereka kembali dengan putusan. Rekaman ini mungkin merupakan salah satu konten paling ikonik yang ditemukan dalam berkas kejahatan nyata. Saat putusan dibacakan, Anda dapat dengan jelas melihat kesadaran Ezra yang tercengang bahwa permainan pikiran dan manipulasinya semuanya mengarah ke momen waktu yang tepat ini. Kami, juri, memutuskan terdakwa Ezra J. McCandless bersalah atas pembunuhan berencana tingkat pertama yang didakwa dalam informasi tersebut. Dan jawaban atas pertanyaan putusan khusus adalah ya, gunakan senjata berbahaya, dan Anda boleh duduk. Baiklah, hadirin sekalian. Apakah ini putusan Anda? Baiklah, saya akan melakukan apa yang disebut jajak pendapat juri, dan saya akan bertanya kepada Anda masing-masing apakah ini putusan Anda. Dan, saya akan bertanya kepada Anda berdasarkan nomor juri Anda. Ezra McCandless dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana tingkat pertama terhadap Alex Woodward. Dan pada tanggal 7 Februari tahun 2020, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 50 tahun. Tuan McCandless, apakah ada yang ingin Anda sampaikan?
Hai. Saya ingin menyampaikan kepada Yang Mulia di pengadilan dan keluarga Alex, tetapi terutama kepada orang tua Alex. Saya ingin menyampaikan betapa saya turut berduka cita atas kehilangan putra mereka. Namun, maaf tidak cukup bagi saya. Kata-kata itu tidak cukup dan tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan kehilangan ini. Dan saya menyadari itu. Saya rasa saya tidak akan pernah bisa menemukan kata-kata yang cukup untuk mengungkapkan ini, terutama kepada mereka. Rasa sakit yang mereka rasakan tidak terbayangkan. Saya ingin menyampaikan betapa saya turut berduka cita atas kehilangan ini karena ini adalah kehilangan yang sangat besar. Saya menyadari dan sepenuhnya mengakui rasa sakit ini dan saya sangat menyesal. Saya sangat mencintai Alex dan saya juga merasa sangat kehilangan dan saya turut berduka cita. Saya berterima kasih karena telah mengizinkan saya mengatakan ini. Terima kasih.
Ezra McCandless saat ini tinggal di lembaga pemasyarakatan THC di Wisconsin. Seorang wanita yang menjalani hukuman seumur hidup karena membunuh seorang pria Eau Claire meminta persidangan ulang. Ezra McCandless yang berusia 25 tahun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 50 tahun pada Februari tahun 2020. Pada November tahun 2019, McCandless dinyatakan bersalah atas penusukan hingga tewas terhadap Alex Woodward yang berusia 24 tahun dari Eau Claire. Pada hari Kamis, pengacara McCandless mengajukan mosi untuk membatalkan hukuman dan memerintahkan persidangan ulang, dengan alasan penasihat hukum yang tidak efektif dan banyaknya kesalahan dalam persidangan awal. Sidang atas mosi tersebut telah diminta, tetapi belum dijadwalkan saat ini.